Bokolongono pe bomoi.
Mbote na bino lisusu bandeko ezali bongo Antoine Roger Bolamba utolo lakala Amerika na bokolongono ya mokolo mwalelo to kolobela boni traitement ya prostate et salemaka prostate ya ban ezali ya bandenge ebele oyo to limboli tozali kolimbola na docteur Dodé Balonga oyo azali bongo na Lubumbashi to kolobela na ye pe lisusu cancer ya prostate tolanda.
Alors, aussi na hypertrophie de même de la prostate, c'est que il y a eu cancer de la prostate. Et où il y a eu cancer. Alors que prostate est un organe, et qu'on y causera, na bokono ya prostatite, qu'on y causera na bokono ya hypertrophie bénigne de la prostate, ou y'a bengi, adenome de la prostate, mais, bat bengi, bat y'a kaka na moutou, cancer de la prostate. Alors, et là, au fond, il y a des alliés parmi le cancer, ou y'a, et ban amipal, y'a coupé na panamo, surtout, par eux, d'assis, dans les tissus, moula, Mabe ya maladi yo ezali. Mabe na mwe ezali, soki tozongi na eloko tolobaki liboso, na tango tokotaki na anatomi, tolobaki ke yango eza na zona periferique. Zone wana ekoki kozwa maladi. Me basine nango ekoyebana te, parce que soki adenome de la prostate ou hypertrophie bénigne de la prostate, et j'allais pendant les urètes, mais là, ma souba, ou les oaka, ma souba, on a réussi à bénir sa libale. Donc, qu'on a choqué, et béni, l'oka directement, et bani l'oka, pokoso, na ma souba. Mais, oh, y'a au cancer de la prostate, et de la camusika, na urètes. Si, quoi, à ta choqué malade, et bani, ma, ni l'or moutou, ou kota la no kaka, le colosan de tokolongon, et j'ai au cas, et l'oko fait, ezoka eloko te nyonso ozoka no kimia. Soki malade yango ekobi, ekobi nango na malade, ekobi epusani, nde sikoyo basine ebandi. Soki basine ebandi, seke malade ezekomi musika. Nayebi te soki ozoko landa
na malade. Ozoko landa o malamu, docteur.
Lokola ezalaka ebandelaka na esika eza musika na nzela ya masuba. Eza na basine. Ce qui va signer les bandits, c'est que si on commet déjà malade, c'est pour ça. Alors, on va signer un mot, il n'y a qu'à le coup là, oh, yo, on dit qu'on le bat, y'a, à des noms de la prostate, ou il est bien de la prostate. Pourquoi si on a reçu, on se dit, bah, les belles, surtout ma boutou, et je veux que le coup la vérité, et je veux que le monsieur, et je veux que le latin, mais si quoi, oh, yo, et qu'on va qu'il s'amahouane, pour qu'on va qu'il s'appelle cancer. Oyo kamala ka bani ko eto mponi ko soa mikuwa ebani ko soa si to soki e malade se ponsani po malade yango ekimbekile atakata mikuwa donc ireza na prostate pembeni ya nzela ya masuba me etindi ya no biso tobengaka bametastase etindi yango ekeiti na bamikuwa ekoswa mikuwa na basin ekozwa mikuwa ya makolo afini ekozwa mikuwa ya mokongo colonne vertebrale ekozwa mikuwa ya thorax ya vitali ekotambola ekokendekiza mikuwa mbalikoloka pasi wana.
Matondo mingi na bino banso bolandi linaka na biso bokolongono uta lolaka la Amerika ezalaki bongonde kuna bino Antoine Roger Bolamba lobi tokolobela lisusu prostate kasi na eteni esusu bokoki kolanda lisolo e na docteur Dodé Balonga na vewalingala.com pe bokoki kokomela biso mituna na bino na vewalingala@vewanews.com botika la malamu nde tokuteni lisusu sima ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba lobi etokolobela lisusu eteni mosusu ya mambi matali prostate na bokolongono.